Staran się. Mocno. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Der was an Lektion auch mit breiter Resümee til fiqh, hvor vi har nævnt, at vi kommer til at takle igennem de fleste fiqh-kapitler og underpunkter. Hvor vi kommer til at fokusere på de ting, som vi har mest brug for, og de ting, som vi har behov for. Og lignende blev gjort før af nogle ulema. Og før vi går i gang, så vil jeg nævne et detaljeret definition for, hvad fiqh generelt handler om. Og det har vi ikke taget i går, fordi definitionen, den er lidt indviklet, og hvis man har ikke hørt eksemplerne om det, så bliver det lidt svært til at kan beherske det og have en grundig forståelse over for, hvad det drejer sig om. Al-fiqh, den blev defineret som Sheikh Sa'di, rahimahullah, han har nævnt, som al-masail wa daliluha. Al-masail, det betyder emnerne, punkterne. Så som at sige, at salat, man er forpligtet til at lave salat. Og så som at sige, at man er forpligtet til at betale zakat. Og så som at sige, at wudu, det er en betingelse og krav for, at salat er gyldigt. Og så som at sige, menstruationen forhindrer kvinden til at lave salat. Det her, det er forskellige eksempler for det, man kalder på arabisk al-mas'ala. På dansk, det kan oversættes til en sag, et punkt, et emne i fiqh. Og dens bevis. Og dens bevis. Så som at sige, ja, jo, alladhina amanu aqimu salat, og de troende opretholdt salat. Og så som at sige, der hvor Aisha, hun siger, kvinderne, de fik menstruationen, så blev det beordret til at erstatte de dage, hun har spist i ramadan måned, men hun blev ikke beordret til at erstatte de salat, hun har mistet. Og lignende eksempler. Det her, det er en generelt definition for al-fiqh. Nu vil jeg nævne en detaljeret definition for al-fiqh. Vi har nævnt, at fiqh, det handler om sager og dens bevis. Forskellige emner, forskellige punkter og dens bevis. Disse sager, hver eneste eksempel, som vi har nævnt, og resten af eksemplerne i fiqh, hver eneste af dem, den indeholder en bedømmelse. Hukum. Og når man snakker om bedømmelse, så er der to slags bedømmelse. En specifik bedømmelse. Og alle de eksempler, som vi har nævnt, de er specifikke bedømmelser. Hvor jeg har nævnt nogle eksempler, bestemt om salat, og en anden en bestemt om wudu, og en tredje en bestemt om menstruation, og så videre. Og disse bedømmelser, det er to slags. Der er nogle bedømmelser, man kalder den for hukum taklifi. Den vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala ordre og forbydelser. Al-amr wa nahi. Og disse bedømmelser, de er fem, og der er ikke en sjette. Og det er wajib, forpligtelse, som kan også kaldes fard, og mustahab, foretrukne, og mubah, tilladt, og nogle gange man kalder nogle ting for halal, og makruh, forhat, og haram, forbudt. De gerninger, som vi kommer til at stå til ansvar foran Allah subhanahu wa ta'ala, hver eneste af disse gerninger, den har helt sikkert en af disse bedømmelser. Der er ikke et eneste gerning, som vi kommer til at stå til regnskab foran Allah subhanahu wa ta'ala om det, som har ikke en bedømmelse, en af disse fem bedømmelser. Og så er der en anden slags bedømmelse, som hedder hukum wad'i. Det er nogle tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat til os, for at kunne se, er den her gerning gyldigt. Så er det overstået, når man praktiserer det, eller er den ugyldigt, så skal man gentage det, hvis det er. Og for at kunne bestemme, om gerning er gyldigt eller ugyldigt. For eksempel, salat, den beskrives med, om den er gyldigt, kan beskrives med, om den er gyldigt eller ugyldigt. At faste, det kan beskrives med, om den er gyldigt eller ugyldigt. At handle, sælge og købe, det kan også beskrives, om den er gyldigt eller ugyldigt. Ægteskab, det samme, osv. Og for at kunne vurdere, om en eller anden gerning, om den er gyldigt eller ugyldigt, så er den afhængig af to ting. At betingelserne og krav, de skal opfyldes, og at forhindringer må ikke være til stede. Så vi har generelt to bedømmelser. Og grunden, jeg sagde generelt, fordi det, jeg har kaldt betingelser og krav, hvis man går ind i detaljer, så bliver det tre slags. Men det vil vi ikke tage frem. For eksempel med hensyn til salat. En af betingelserne og krav for, at salat skulle være gyldigt, at man laver den til tiden. Ikke før dens tid. Og at man har taget wudu. Ellers salat er ugyldig. Og der må ikke være noget, der forhindrer det. Og det er noget til kvinder, hvis de har menstruation. Så for at kunne vurdere, om en værgerning er gyldigt eller ej, så skulle den opfylde dens krav, og forhindring må ikke være det sted. Hvis den har ikke opfyldt kraven, så er den ugyldig. Og hvis der er nogle forhindringer til sted, så er den også ugyldig. Det kalder man for hvad? Hukum wad'i. Nogle tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat, for at kunne se, om gerning og om den sag er gyldigt eller ugyldigt. Og så er der også to andre slags bedømmelser, som kaldes for azime og rukhsa. Normalt Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelser, de er azime. Det er meningen, at det skal være sådan. Og rukhsa, det er ligesom undtagelse og tilladelse. Normalt, svinekød, den er haram. Men hvad hvis nu man er i ørken, og man er ved at dø, og der er ikke noget andet, der kan redde ens liv andet end svinekød, så bliver det i den her tilfælde tilladt. Normalt, når man beder dhuhr og asr og isha, man beder dem 5-4 rak'ah. Men i rejsetilfælde, så er der en undtagelse, hvor man forkorter det til 2. Det kalder man en rukhsa. Og det er specielt tilfælde. Og alle Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelser, de er normalt azime. Og så er der nogle få undtagelser i visse tilfælde, hvor de kan få en anden bedømmelse end azime. Så da vi sagde, at fiqh, det er sager med dens beviser, enhver sag indeholder en bedømmelse, som enten den bedømmelse, det er en hukm taklifi, wajib mustahab, mubah, makruh haram, eller den bedømmelse, det er hukm wad'i, om den gerning er gyldig eller ugyldig, og det er afhængig af krav, og man kalder det også betingelse og forhindring, eller om den her bedømmelse, det svarer til azime, det vil sige normalt tilfælde, eller rukhsa, det vil sige undtagelse og specielt tilfælde. Alle de her form for bedømmelser, som jeg har nævnt, det er specifikke bedømmelser. De handler om noget bestemt. Og så er der andre bedømmelser, som er generelle bedømmelser. Som er hvad? Generelle bedømmelser. Det handler ikke kun om salat, eller kun om siyam, eller kun om handel, eller kun om ægteskab. Det handler om flere forskellige sager samtidig. Som et eksempel, som vi har nævnt i går, al-yaqin la yazulu bishak. Sikkerhed, man må ikke forlade sikkerhed for noget, der er usikkert. Det her, det er en general bedømmelse. Og det er det, man kalder på arabisk al-qawa'id al-fiqhiyya. Det er det, man kalder for fiqh-principper. Og vi sagde, at fiqh, det sager med dens beviser. Beviser, den er også opdelt i 2. Specifikke beviser og generelle beviser. Specifikke beviser, såsom hvad? Såsom en vers fra Koran. Den første bevis, det er Koran. Og den anden, det er profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Og den tredje, det er ijma', enigheden blandt ulema. Og hvis ulema er enige om noget, så er det sandt og rigtigt, og det svarer til, hvad der står i Koran og sunna. Og den fjerde, det er, hvis en af sahaba eller flere, de har haft en holdning omkring nogle ting, og en eller andre af sahaba, de har en modsatte holdning. Det vil sige, der er kun nogle få sahaba, der har talt omkring den sag, og der er ikke andet end det. Alle salaf er enige om, at man skal holde sig til, hvad de pågældende har nævnt omkring det. Det man kalder for al-qawl al-sahabi. Qawl al-sahabi. Og den femte bevis, det er al-qiyas. Sammenligning. Ligesom at sammenligne narko med vin. Fordi begge to beruser. Det kaldes for hvad? For al-qiyas. Så når man siger fiqh, det er sagen med dens beviser. For eksempel, hvis man snakker om en bestemt handel, så kan beviset være en tekst fra Koran om den slags handel. Og det kan være en tekst fra sunna om den slags handel. Og det kan være en ijma', som nogle enheden blandt ulema, som nogle ulema har nævnt frem omkring den slags handel. Og det kan være holdning af en bestemt sahabi omkring den slags handel. Og det kan være sammenligning omkring den slags handel. Man sammenligner den handel med en anden handel, som er nævnt i Koran og sunna. Så disse beviser, de handler om, altså jeg snakker ikke ligesom at jeg snakker ikke om disse beviser generelt, men jeg snakker om en bestemt tekst omkring den bestemte sag. Ligesom at sige, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاء. At Allah subhanahu wa ta'ala har gjort handel halal og renter haram. Og forbudt renter. Og den anden slags bevis, det er generelt bevis. Og det er det, der svarer til den viden, som hedder usul al-fiqh. Fundamenterne i fiqh. Altså, når du siger, Ja, ayyuhal ladhina amanu aqimu salat. Og de troende opretholdt salat. Ulema, de nævner den her vers som et bevis for, at salat er obligatorisk og forpligtelse. Hvad er det, der tyder på det? Står der i den her vers, at salat er wajibe? Nej, det står der ikke. Så hvordan ulema har forstået det? De har forstået det igennem usul fiqh, viden. Hvor i usul fiqh, ulema, de nævner følgende, at enhver ordre, der kommer fra Allah eller hans profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så tyder den normalt på, at det er wajib. Med mindre, der står i Quran og Sunna, det er omvendt, at det er kun foretrukne eller tilladt, og det er ikke wajib. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dem, som de ikke holder sig til hans ordre, de skal være forsigtige, at de ikke bliver ramt af fitne. Et prøv, hvor man risikerer, at man falder, og uroligheder, eller en hård straf. Så den her vers, så siger ulema, den her vers, det tyder på, at ordre tyder på hvad? På forpligtelser. Ordre tyder på automatisk, at det, man beordrer til, den er obligatorisk. Med mindre, der kom en anden bevis, som tyder på, at det her, det var ikke wajib. For eksempel, i den ene tekst, profeten han beordrer det, og i den anden tekst, profeten han forlader det i nogle tilfælde, som tyder på, at det er kun foretrukne og ikke obligatorisk. Så den forståelse, som ulema fik af den vers, Ya ayyuhal ladhina amanu aqimu salat, at salat er wajib, den er igennem den viden, som hedder hvad? Usul fiqh. Det er de regler, som stammer fra Quran og Sunna og arabiske sprog, og hvordan sahaba har fortolket og forstået Quran og Sunna. Og som I kan se, når man siger, en hver ordre, det tyder på, at det er normalt wajib. Det her, det er en bedømmelse, men det er en general bedømmelse. Det gælder alle ordre, lige meget om det der ordre, det handler om tahara, eller om det handler om salat, eller zakat, eller siyam, eller hajj, eller jihad, eller handel, eller nikah, eller domstol. Det gælder ikke en specifik emne. Det var det med hensyn til den detaljerede definitionen for fiqh, og hvad fiqh handler om, og hvordan den er opbygget. Og nu fortsætter vi med det, hvor vi har nået frem til. Og det var Kitab al-Zakat. Kitab al-Zakat, som svarer til islams tredje søjle, som svarer til islams tredje søjle. Når man snakker om salat og siyam og lignende, at de forpligtelser og de obligatoriske ting, så gælder de dem, som har opnået pubertets alder. Og det gælder dem, som er ikke sindssyge. skal det forstås, at hvis man har ikke opnået pubertets alder, så skal man være ligeglad med de små børn, om de lærer det eller ej? Svaret er heller ikke. Meningen er heller ikke det. Tværtimod, det er meningen, at man skal træne de unge og vil opdrage dem. Og profet Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, Qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Beskyt jer selv og jeres familie fra ilden, som brænder af sten og mennesker. Må Allah beskytte os. Og profet Muhammad, han siger, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. En hver en, han er ansvarlig over for andre, og han bliver spurgt, og han kommer til at stå til regnskab over for dem, han er ansvarlig over for. Som gælder blandt andet faren over familien og moren over børn. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, "Allimu abna'akum salat al-sab'in wa adribuhum 'alayha al-'ashr." At lære jeres børn salat, når de når 7 år gammel, og så slå den, når de når 10 år gammel. Det vil sige, før 7 år gammel, lad være med at beordre ham. Lav salat, og du slår ham, hvis han ikke laver. Du skal bare opfordre ham til det. Men når han kommer til 7, så skal du beordre ham til det. Og så skal du lære ham det grundigt. Men uden at slå ham. Men når han kommer til 10, hvis han ikke holder sig til salat, så fortjener han en tæsk. Og at han bliver slået. Men man skal passe på, at man ikke brækker hans knogler og forlader blå mærke og lignende. Det er heller ikke mening. Meningen med det, det er, at han tager sig sammen og opretholder salat. Og meningen med det, at man er barmhjertig over for ham, at han vokser op på en forkert måde, og han slutter i helvede, må Allah beskytte os. Så man laver det for hans egen skyld, eller hendes skyld. Så når man siger, at det ikke er forpligtet over for en, medmindre han den pågældende opnår på partiets alder, det vil ikke sige, at man skal være ligeglad med dem, så længe de har ikke opnået på partiets alder. Men det her gælder ikke zakat. Zakat, fordi det handler om ejendom og penge, så er det lige meget, om man har sinden, eller man er sindssyg. Og er det lige meget, om man har opnået på partiets alder, eller ej, en hver en har penge og er forpligtet til at betale zakat, så skal den pågældende betale zakat. Og så skal dem, som står ansvarlige over for ham, betale zakat for den pågældende. Det vil sige taklif. Som betyder, at man er baligh, at man har opnået partiets alder, og aql, det vil sige, man har sinden. Det er ikke et krav for at betale zakat. Og når man siger mukallif, det betyder, at han kommer fremover, han kommer til at stå til regnskab over for det, man har levet. Så zakat, den er forpligtelse over for enhver person. Lige meget om den pågældende er voksen eller ung mand, eller kvinde, har sinden, intellekt, eller man er sindssyg. Så længe man har nogle ejendom, og nogle bestemte ejendom, og nogle bestemte værdier i et bestemte mængde og beløb. Det næste punkt, skal man betale zakat fra enhver ejendom, og enhver værdi, man har, svarer er nej. Det handler kun om 4 slags, ikke andet. Den første slags, det er kvæg. Og det er 3 bestemte slags i kvæg. Den første, det er kamel og ko og ged og får, de betragtes som en enkelt slags, som om de er en enkelt race. Ged og får, de er betragtet som en enkelt slags, som om det er en enkelt race. Den anden slags efter kvæg, det er al-hubub og thimar. Det vil sige bestemte slags planter, som vokser op i jorden. Og det er to slags. Korn og næringsfrugter. Og der er desværre ikke et dansk begreb, som svarer præcis til det her. Men det bedste, jeg kan finde, det er næringsfrugter. Fordi på arabisk, der er forskel mellem fawake, en fawake har flere fawake, og en thamra, flere thimar. I det danske sprog, alle sammen hedder frugter. Men i det arabiske sprog, forskel mellem fawake og thamra, at fawake, det er noget, man tager ligesom som ekstra. Men thamara, det er ligesom næring. Man spiser det ligesom, man spiser kød og ris og lignende. Man lever blandt andet ud af det. Ligesom dadler i profet Muhammed s.a.v. tidspunkt. Dadler, det var ikke bare en frugt ligesom banan og æbler. Det var en del af deres næring, ligesom kød. Så zakat, det betales af den her slags frugter, som jeg har kaldt for næringsfrugter. Og alt andet, som vokser op fra jorden, såsom grøntsager, der er ikke zakat i det. Altså kartofler og tomat og agurk og lignende, der er ikke noget zakat i det. Men den er begrænset inden for de to. Al-hubub, korn og thimar, ligesom dadler, næringsfrugter. Den anden slags, det er guld og sølv mønter. Guld og sølv mønter. Og med hensyn til mønterne i vores nuværende penge i vores nuværende tidspunkt, I skal nok snakke om det, når vi kommer frem til det. Og den tredje, arud at-tijara. Al enhver slags varer, lige meget hvad det er, så længe det er halal, så længe den bliver fremlagt til salg, den bliver lagt til salg, så er der zakat i det. Det er de fire ejendomme og værdier, zakat farida handler om. Og fordi, som vi har nævnt, at det er det resume, og vi vil fokusere det, som vi har mest behov for, så vil vi fokusere på de to sidste. Når man har disse fire, skal man betale lige meget hvad, og lige meget hvornår, og lige meget hvor meget man ejer? Svaret nej. Der er to krav, som kræves af en, at man forpligtet til at betale. Den første krav, at der er en grænse, en bestemt beløb. Hvis man har opnået det, og man ejer derfra og så op over, der er man forpligtet til at betale zakat. Men ikke hvis man ejer mindre end det. Og det hedder på arabisk nisab. Jeg vil kalde den for jeg ved ikke, om I kan finde et bedre begreb, grænse. Et grænsebeløb.
Bonus.
Nej, ikke bonus. Og den her grænse, det er forskelligt fra en slags. Det i kværene, den har sin egen grænse. Kamelerne, den har sin egen grænse. Kåne, den har sin egen grænse. Og får og ged, den har sin egen grænse. Det, der kommer ud fra jorden af korn og næringfrugter, den har sin egen grænse. Guldmønter og sølvmønter, og det, der bliver fremlagt til salg, arud tijara, de bliver behandlet sammen. som om det er en enkelt slags, og de har det samme grænse. Det var den første krav, at man skal eje fra en bestemt grænse og op over. Den anden krav, at der skal, siden du begyndt med at eje fra den grænse og op over, der skal gå et helt år, hvor du ejer stadigvæk fra den grænse op over. Altså, det betyder ikke, at det, du ejer, det skal være fast. Den må ikke hverken stige eller falde. Det er lige meget, hvor meget den stiger. Det er lige meget, hvor meget den falder. Men det allervigtigste er, at den ikke falder under den grænse. Hvis der går et helt år på den måde, efter det år, så er man forpligtet til at betale zakat. Det første der, man er forpligtet til at betale zakat al-fariḍa. Og det hedder på arabisk hawalan al-hawl, at der går et helt år rundt. Ja, og det er de islamske kalender. Hijri kalender. Og det vil være lettere for en, at han går efter enten ramadan måned, alle kan huske det, eller hajj måned, hvor alle kan huske det. Helst vælge et tidspunkt, hvor det er lettere over for en, at man kan huske det hver år. Og med hensyn til, at der går et helt år, det gælder alle fire slags, undtagen det, der vokser op fra jorden. Fordi det, der vokser op fra jorden, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَالِهِ. Kom ud med dens rettighed, det vil sige zakat, når man plukker den, når man samler den op. Så med hensyn til det, der kommer fra jorden, hver gang man samler den op, og man plukker den fra træ og planter, der skal man betale zakat for det. Og man skal ikke vente et helt år, ligesom for resten af slags. Med hensyn til guldmønter og sølvmønter. Det, der kaldes for dinar i profet Muhammeds sallallahu alaihi wasallam tid, det er det, der svarer til en guldmønt. Og det, der kaldes til i dirham i profet Muhammeds sallallahu alaihi wasallam tid, det er det, der svarer til en sølvmønt. Profet Muhammeds sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, at grænsen for guldmønte, det er 20 dinar. Det vil sige, hvis man ejer 20 dinar opover i løbet af et helt år, så er man forpligtet til at betale zakat. Hvor meget? En fjerdedel af en tiendedel, som svarer i procent til 2,5%. En fjerdedel af en tiendedel. Det vil sige, man deler beløbet op i 10, og så tager du en tiendedel frem, og du deler den op i 4 del. Og så betaler du en ud af de 4, som svarer procent til 2,5%. Og hvis det er en sølvmønt, så er det 200 dirham. 200 dirham. Og siden folk de begyndte med at handle med noget andet end dinar, og der har med noget andet end guldmønter og sølvmønter. Og de er begyndt med at handle med de mønter, som vi har i vores nuværende dag. Hvad har de så gjort? De har taget frem, der er stadigvæk nogle af de guldmønter, som blev brugt på et tidspunkt, og de sølvmønter, de blev taget frem, og de har vejet dem. Og så har de regnet ud, hvad dens værdi er. Og her i Danmark, der er nogle shuyukh, de har regnet det ud, og de er kommet frem til, at det svarer til hvor økonomien var stabil, at det svarer til cirka 7.000 kroner. Det vil sige, hvis man ejer fra 7.000 kroner og så op over i løbet af et helt år, så er man forpligtet til at betale zakat fra den beløb, man har, 2,5%. Og præcis det samme, det gælder også de varer, man sætter til salg. Og her, når man siger de varer, man sætter til salg, du kan forestille dig hvad som helst. Det kan være mad. Det kan være en grønhandler. En pizzeria. En, der sælger bil, hus, jord, dyr, bøger, hvad som helst. En hver vare. Selvom normalt man betaler ikke zakat for det. Den dag, den bliver sat til salg, så er man forpligtet til at betale zakat over for det. Og hvordan gør man det? Han skal regne, hvad dens værdi. Og hvis den er over 7.000, så skal man vente til, at der går et helt år. Og hvis der går et helt år, og han ejer stadigvæk over 7.000, så betaler man 2,5% af det. Er det klart? Hvad hvis nu, og vi har jo nævnt, at arud tijara, det der bliver sat til salg, og mønterne, de betragtes som en enkelt slags, og de behandles som ens. Hvad betyder det? Det betyder, hvis du har nogle penge, men de er under 7.000, og du har nogle varer, som du lægger til salg, og de er også under 7.000. Men hvis du lægger dem sammen, så bliver du over 7.000. Og i den her tilfælde, du skal også betale zakat, fordi de behandles som hvad? Som ens. Er det her klart? Det næste punkt, som vi vil takle, det er rikaz. Rikaz. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "Wa fi rikaz al-khums." Hvad er rikaz? Det er gammeldags skat. Hvis tilfældigvis du lever en tur her i Danmark, og du har fundet en vikingskat, så er det din ejendom. Og du skal betale femtedel af det som zakat, og resten er din ejendom. Lige meget hvor stor værdi den er. 20%. Man betaler som zakat femtedel, og resten er 20%. Og der er ikke noget i islam, som hedder, at det her det er noget kulturelle, og det har en værdifuld baggrund, og det er noget, man skal beskytte osv. Det har i virkeligheden en jahiliya baggrund. Og islam, den har ingen værdi, fordi islam, den er kommet for at udslette jahiliya. Det næste punkt, det er al-huli, smykker. Skal man betale zakat til smykker? Nej. Smykker er opdelt i to slags. Guld og sølv smykker, det er en slags. Og alt andet slags smykker ud over guld og sølv smykker. Lige meget hvad det vi snakker om. Om det vi snakker om perler, diamanter, lige meget hvad det er. Al slags smykker ud over guld og sølv, der er enigheden blandt ulama, at det ikke er noget, man skal betale zakat for. Lige meget hvor værdifuld den er. Og de smykker, som er lavet af guld og sølv, det er de slags smykker, som ulama snakker om, når de snakker om zakat. Og der er uenighed blandt ulama, om man skal betale zakat for smykker eller ej. Og den stærkeste holdning, det er, at man skal ikke betale zakat. Og det er fordi den hadith, som kommer fra Aisha side og andre hadith, hvor profet Muhammad s.a.v. har spurgt, betaler du zakat for det? Så sagde hun nej. Så sagde profet s.a.v., ønsker du, at de omringer din hånd, at inden omringer din hånd i dommedagen? Alle de her hadith, de er daif. Og det er noget, som Imam Tirmidhi og Nasa'i og Ibn Hazm har nævnt. Hvor de har nævnt en hadith, der er sahih omkring den her sag. Som betyder, at de ulema, som har troet, at nogle af den her hadith er sahih, de tog fejl. Og fordi Umar ibn Khattab og hans søn, Abdullah ibn Umar, de har også nævnt, at der er en zakat til smykker. Så smykker normalt, man er ikke forpligtet til at betale zakat for den. Og så er der en undtagelse, og det er, hvis ens intention til at købe smykker, ikke for at tage dem på, ikke for at sin kone tage dem på, for at se flot ud, for en hendes mand eller for en resten af kvinder, men hun, de har købt den for at gemme den ligesom en skat. Det vil sige, de vil helst gemme nogle guld- og sølvsmykker, i stedet for at de gemmer hvad? Mønt. Hvis man har købt den på basis af den intention, så er det ikke længere smykker, så er det en skat. Så har den den samme mening som guldmønter og sølvmønter, og der skal man betale zakat. Og det er 2,5%. Og så længe vi snakker om smykker, så vil jeg ønske at snakke om et sidepunkt, som ligger normalt uden for zakat. Men fordi vi er kommet frem til smykker, så vil jeg gerne nævne det, fordi den er relateret til det. Kvinderne, det er tilladt for dem, at de tager på de slags smykker, som de ønsker. Lige meget, hvordan de smykker sig ud. Selvom hvis de er runde, de omringer halsen, eller omringer fingre, eller omringer håndled, selvom hvis de omringer dem. Og der er ijma'a blandt ulama omkring det, som al-Iraqi og andre har nævnt det. Og der er en mærkelig svag holdning, som er dukket op kun i vores århundrede, som siger, at smykker for kvinderne, de må ikke være, de må ikke omringe en del af kroppen. Og det er en svag holdning, som har ikke en baggrund fra de tidligere ulema. Det er en ting. Men i forhold til mændene, det eneste slags smykker, som er tilladt til mændene, det er sølvringen. Mændene må ikke tage guldsmykker, lige meget hvad det er. Og de må heller ikke have en halsbånd af lavet af sølv. Fordi at tage smykker på, det er noget, som ligner kvinde, hvad kvinder gør. Og enhver ting, som en mand gør, som ligner kvinder, det er forbudt at gøre det. Med mindre, der bliver bekræftet et undtagelse, og den eneste undtagelse, som bliver bekræftet, det er ring, og ikke andet end ring. Og derfor armbånd og halsbånd og lignende for manden, de er forbudt.
Ja. Jeg hørte på et tidspunkt, at det er kun halal for en mand at have ring på, sølvring, kun hvis intentionen melder, at det er synder.
profeten Muhammad sallam, han sagde, og hvis det er en sølv ring, så leg med den, som I selv ønsker. Han sagde, leg med den. Så at mændene, de må gerne tage sølv ring, lige meget om deres mening med det. Det er at gøre, ligesom profeten sallam har gjort, eller ej. Det er en ting. Så det er ikke kun, hvis man har intention til at følge profeten i det. Altså, at lave den som sunnah. Det er en ting. Den anden ting, det står ikke klart, at profeten har taget en ring på som sunnah. Profeten har taget ring, fordi han har brugt den som en stempel. Da han fik at vide, at kongerne, hvis han ønsker at sende et brev til kongerne, og de vil tage imod og læse den, de vil ikke gøre det med mindre, den er stemplet. Og derfor profeten, selvom han har taget en ring, som skrevet på det, Muhammad Rasulullah. Det næste punkt, som ulema de snakker om, det er amwal al-qunya. Al-qunya, det vil sige de ting, man køber til egens brug. Hus, væg, sofa, møbler, tæppe, bil og lignende. Alle de her ting, alle ulema er enige om, at man skal ikke betale zakat over for den. Så længe der ligger udenfor de fire slags, der bliver nævnt. De fire slags, som bliver nævnt, som hedder al-amwal zakawiyya. De fire slags, man skal betale zakat for. Og det næste punkt, det er masarif zakat. Hvem er det, man skal betale zakat for? Hvem er det, man skal betale zakat for? Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, som det står i surat at-Tawbah 60, vers 60, innama sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayhi wal-mu'allafati qulubuhum fi ar-riqabi wa fi sabilillahi wa fi ar-riqabi wal-gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Og den her vers, den indeholder otte slags, og de otte slags ulama, de har fortolket med følgende. Al-faqir, det er den fattige, som er fattig, og udover at han er fattig, han kan ikke engang tjene penge. Han har ikke mulighed til at tjene penge. Al-miskin, han er fattig, men han har mulighed til at tjene penge, men det er ikke nok. Selvom han tjener penge, men han er stadigvæk fattig. Wal-amilina alayha, det er dem, som arbejder for zakat. Det vil sige, de runder rundt til folk, og de samler den op, og de deler den ud. Dem, de har rettighed til zakat, selvom hvis de er rige. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, det er dem, man giver dem zakat for at blødgøre deres hjerte. Enten de er muslimer, men fordi der er mange, der stoler på dem og følger efter dem, og man er bange for, at de frafalder fra islam. Og man er bange for, at hvis de frafalder fra islam, så vil mange følge efter dem. Bismillah. Så vil mange følge efter dem. Så giver man dem zakat, farida, for at beholde den i islam, som hjælper til, at resten bliver også til islam, til deres iman, den bliver styrket. Og som kan også være en kafir, hvor der er mulighed, at ham der, hvis man giver ham penge, så vil han ønske at komme ind for islam. Og det er den eneste slags kafir, som man må betale, som man må betale fra zakat al-farida til ham. Og for riqab, det vil sige de slaver, som vil gerne befri sig selv. Og de arbejder, og hvis de arbejder, så hedder det mukatib. De har aftalt med deres ejer, at de skal arbejde et stykke tid, for at de betaler deres beløb. Dem har de også ret til at blive hjælpet fra zakat al-farida penge. Og slaverne generelt. Og det gælder blandt andet muslimernes gisler hos kuffar. At man skal løslade den hjælpe penge, og når man skal betale deres sum for at løslade den, så er det i orden at betale fra zakat al-farida. Wal-gharimin, dem som har gæld. Og dem som har gæld, det er to slags. Enten man har gæld for sin egen fordel, det vil sige, man tager fra den anden en, og man låner fra ham. Og pludselig ham der, det ser ud, at han har det svært ved at tilbagebetale hans gæld, så har han ret til zakat. Og så er der en anden slags, som har gæld, og det er dem, som giver penge, ikke låne, men han giver til andres fordel. Hvordan? Forestil dig, at der opstår en konflikt mellem to grupper personer, og de er tæt på at massakrere hinanden, dræbe hinanden, slagte hinanden. Så kommer der en person, han indblander sig i sagen, og det kræver af ham for at dæmpe dem ned, at man han betaler noget penge til en af dem eller begge to. Ham der, som han betaler fra hans egen lomme, han har ret til at tage erstatten fra zakat al-farida. Det er den anden slags for al-gharimin. وفي سبيل الله العلماء اينيوم وتبو ابن رشد او اندرا علماء سمها نوت ات في سبيل الله تبتسو جهاد في سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل تبسي انت غايسن هن كيك فوبي ان بي او هن هامست هنس بينغ بو واي هن بلو ستيولت بو واي هنس بينغ افاري او هن كيك سكاف نوت بينغ سو هن رات هن ها رات تل زكات سلم هن ري اي هنس يملان og der, hvor han kommer fra. Ibn al-Sabil. Man kalder den også Aber al-Sabil. Det er de otte slags, som zakat farida betales for. Og så kommer et spørgsmål. Er muslimerne forpligtet til at give dem zakat alle sammen, eller de er i orden, hvis de giver en bestemt slags, og ikke resten? Svaret er, at det er i orden at give en bestemt slags, og ikke resten, og beviset for det, som det står i Sahih Bukhari Muslim. Hvor Prophet Sallam har sendt Mu'adh ibn Jabal til Yemen, og han har nævnt sig, blandt andet til ham, وَخُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَأَعْطِهِ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Og tag penge fra deres rig, og give den til deres fattige. Hvorfor selvom han har begrænset det inden for de fattige, altså som gælder både fakir og miskin. Og ulema, rahimahumullah, de plejer at afslutte zakat, kapitlen zakat, med zakat al-fitr. Det er under punktet zakat al-fitr. De plejer at afslutte kapitlen zakat med janaz, kapitlen salat, kapitlen tahara, de plejer at afslutte med under punktet, eller under kapitlen monstration. Og det er blevet at afslutte kapitlen salat med under kapitlen al-janaiz, om begravelsen. Og det er blevet at afslutte kapitlen zakat med under kapitlen zakat al-fitr. Zakat al-fitr, det er noget som man betaler i afslutning i Ramadan måned, hvor professoren han har beskrevet den med tuhratan lis-sa'im, altså ham der faster, hvis han har gjort noget forkert i Ramadan måned, eller han mangler noget han burde gøre, så vil den zakat rense hans sønner og det han mangler. Tuhratan lissal. Og det er noget, som professoren har nævnt, at den er forpligtet over for en fri og slave mand og kvinder, unge og voksen. Det er ikke ligesom zakat al-fariida, den er kun forpligtet over de frie og over for altså dem, som har opfyldt de krav, som blev nævnt. Zakat al-fariida, det er en forpligtelse over for alle disse slags. Men er det meningen, at de skal selv betale det? Nej. Det er ham, der forsørger familien. Han skal betale det over for sig selv og over for alle dem, han forsørger. Hvis han har en kone og tre børn, så skal han betale zakat for 5 personer. Og hvor meget skal man betale? Sa'a. Sa'a er det næring, som folk spiser i dette sted. Og sa'a, det svarer til 4 mud. Og en mud, det svarer til, hvis en middelperson, han er hverken kæmpestor heller ikke lille, han samler hans håndled sammen, ligesom når han samler vandet op for at vaske hans ansigt, mens 2 håndled, det er den mængde, som svarer til mud. 4 gange så meget som det, det svarer til hvad? Til sa'. Og man kan sagtens måle det, hvor man tager en beholder og samler 4 gange af dødler, eller hvad det er, eller ris, eller noget lignende. Og så kan man sige, hvor meget sa' er. Det er det, som profeten sallam har beordret, at zakat skal betales fra. Sa', profeten sallam han sagde, sa'en min tamrin, og sa'en min sha'ir. Sa' er dødler, og sa' er korn. Og ulema, de siger, det er fordi de 2, det var din næring i profeten sallam tidspunkt. Og hvis andre folk, de har andre slags næringer, såsom linser, eller ris, eller couscous i andre steder, så er det det, man skal betale fra. Så kommer et spørgsmål. Er det i orden, at man regner dens værdi ud, og man betaler det som et beløb? Der er uenighed omkring ulema omkring det, men holdning hos de fleste ulema, og det er den eneste holdning, der har været, og det er den eneste ting, som sahab har praktiseret, det er, at man skal give dem ud som næring. Ikke som penge. Og hvis man siger, jamen, der er ikke noget fattig, vi kan give til herover. Hvordan kan vi altså betale det? For det første, der er i lajien, maqar lajien, lejer, asylcenter. Der er mange muslimer, der er fattige i asylcenter. Det er en ting. Den anden ting, hvis man vil gerne sende det til en fattig land fra muslimerne, så sørg for i det mindste dem, som du betaler zakat for den, at når de deler den ud dernede, de deler den ud som næring. Fordi minimum i zakat al-fitr, som professoren han sagde, tuhratan lissa'im wa tu'matan lilmasakin. At den renser en sønder til dem, som har fastet ramadan, Og Tu'mat al-Masakin, det er fød til de fattige. Det er fød til de fattige. Så meningen med det, at de fattige, de har mad nok til et dag. At alle fattige har mad nok, som de kan spise i et dag. Og det kan man kun sikre sig, hvis man deler den ud som næring, ikke hvis man deler den ud som penge. Og dem, man betaler zakat al-fitr for, det er kun de fattige, som det står i den her hadith, ikke resten af de otte, som man skal betale zakat al-farida for til. Det vil sige al-faqir og al-miskin. Og selve den fattige, hvis i den dag han har rigelig penge til at kan betale zakat al-farida til den dag og nat i et dag, så han er også beordret til at betale zakat al-farida. Det vil sige, det er meningen, at i Eid al-Fitr, alle skal have mad nok, som de kan spise, for at de kan fejre Eid glædeligt. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi får en sære efter salam, inshallah.